Danas je redovna preskonferencija za proteklih 9 mjeseci 2021. godine, gdje će rezultati rada uprave predstaviti rukovodstvo naše uprave. Načelniče, izvolite.
Ja sam imao priliku da pozdravim predstavnike medija, gdje se zahvalim što su došli na redovnu preskonferenciju policijske uprave Mrkonjić Grad, gdje će rezultate rada za prvih 9 mjeseci 2021. godine iz oblasti kriminaliteta prezentovati načelnik odjeljenja kriminalističke policije, a iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja načelnik odjeljenja policije. Načelniče, izvolite.
Što se tiče kriminaliteta, na području policijske uprave Mrkonjić Grad za 9 mjeseci u izvještajnom periodu evidentirano je ukupno 112 krivičnih djela, i to 104 iz oblasti opšte kriminaliteta, 2 iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 1 iz oblasti privrednog kriminaliteta i 5 iz protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Kada se posmatra stanje kriminaliteta na području opštine Mrkonjić Grad, odnosno policijske uprave, možemo konstatovati da bilježi pad za 18 krivičnih djela ili 13,8%, dok je koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela iznosi 93%, a koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu 87,1%. Znači, možemo konstatovati da je stanje kriminaliteta zadovoljavajuće.
Hvala načelniče. Sad će rezultate iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, javnog reda i mira prezentovati načelnik odjeljenja policije Goran Drugović. Načelniče, izvolite.
Za period januar-septembar 2021. godine evidentirano je 126 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, manje za 91 ili 42,1% u odnosu na uporedni period. Prilikom narušavanja javnog reda i mira evidentirana su 152 prekršaja, manje za 95 prekršaja ili za 38,5%. Što se tiče bezbjednosti saobraćaja, evidentirano je 155 saobraćajnih nezgoda, više za 5 saobraćajnih nezgoda u odnosu na uporedni period. Evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, a one su u porastu za 30,6%. U saobraćajnim nezgodama 4 lica su poginula, što je manje za 20% u odnosu na uporedni period. 14 lica je teže povrijeđeno, što je u porastu za 180%, dok je 68 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Zahvaljujući konstantnim aktivnostima policijskih službenika, iz saobraćaja je isključeno 1160 vozača, više za 101,9% u odnosu na uporedni period, od čega je najviše zbog vožnje pod utjecajem alkohola 1068 vozača ili 92,06% od ukupnog broja isključenih vozača. Također, iz saobraćaja je isključeno 422 vozila, više za 42,6% u odnosu na uporedni period. U prvih 9 mjeseci 2021. godine na području koje operativno pokriva policijska uprava Mrkonjić Grad evidentirani su 32 migranta, manje za 86,1% nego u uporednom periodu. Također, evidentirano je jedno krivično djelo krijumčarenje lica, gdje je protiv dva lica nadležnom tužilaštvu podnešen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
Hvala načelniče. Na osnovu svega iznesenog možemo vidjeti na području policijske uprave Mrkonjić Grad u prvih 9 mjeseci 2021. godine u oblasti kriminaliteta došlo do smanjenja broja krivičnih djela za 18 krivičnih djela, da je procenat ukupne rasvjetljenosti 93%, dok je procenat rasvjetljenosti krivičnih djela izvršenih od strane nepoznatog izvršioca 87,1%. Kada posmatramo oblast javnog reda i mira, došlo do smanjenja broja slučajeva narušavanja javnog reda i mira za 42,1%, a samim tim i do broja prekršaja za 38,5%. U oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo je do neznatnog povećanja broja saobraćajnih nezgoda za 5 saobraćajnih nezgoda. Došlo je do povećanja nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama, ali ono što je ovdje bitno naglasiti jeste da je broj smrtno stradalih lica smanjen za 20%. Kada su pitanje aktivnosti policije i saobraćaja isključeno 101,9% vozača više nego u uporednom periodu i 42,6% vozila više nego u istom periodu prethodne godine. Na osnovu svega ovoga možemo zaključiti da je stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva policijska uprava Mrkonjić Grad zadovoljavajući. Hvala, toliko od mene. Ako imate pitanje, izvolite.